ถ้ามีการใครประพฤติดีประพฤติถูกต้องแล้วก็มีการเอาเป็นตัวอย่างคือว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างอยู่ในตัวเองเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องน้อมไปถึงพระอริยบุคคลแม้แต่ขั้นต้นในขั้นพระโสดาบันเนี่ยนะยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเบาบางไปคือว่าละสัญโยชน์ได้3ข้อเท่านั้นแล้วนอกนั้นก็ยังอยู่ทีนี้ไอ้เราเนี่ยมันยังละอะไรไม่ได้ก็ต้องพยายามละให้ได้เรื่อยไปคือว่าละไอ้สกายทิฏฐิที่พระโสดาบันละได้3ข้อคือว่าไม่เห็นกายว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ไอ้วิจิกิจฉาคือว่าความสงสัยไม่มีเพราะว่ารู้ความจริงในเรื่องกายขึ้นมาดังนี้แล้วมันก็เลยไม่มีความสงสัยหรือว่าไอการที่จะปฏิบัติที่เป็นประพฤติวัดอะไรเป็นการมีสิ่งอะไรนี่นะมันก็อยู่ในทํานองของธรรมญาติคือว่าไม่ไปฟ้าเอาไอสิ่งอื่นมาประพฤติปฏิบัติที่เป็นการเชื่อถือไปอย่างไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เป็นเครื่องสอบสวนได้อย่างนี้มันก็ต้องมีอยู่ด้วยกันได้เดินตามสุปฏิปันโนได้ตลอดจนครบถ้วนนะการเดินตามรอยของพระอรหันต์นี่เป็นขั้นสูงแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยก็ตามกันได้สุปฏิปันโนนี่นะแล้วก็อุชุปฏิปันโนก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ญายะปฏิปันโนก็เป็นขั้นที่3แล้วก็สามีจิปฏิปันโนนี่เป็นขั้นที่4แล้วโดยเฉพาะว่าบุคคลที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ในแพทย์ของนักบวชไปทุกขั้นนะพระโสดาบันที่เป็นอุชุสุปฏิปันโนเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่แถวบ้านแต่ได้บรรลุธรรมคือว่าละสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสิกขาปรมาสได้สามข้อนี่เป็นสุปฏิปันโนอยู่ที่บ้านนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นได้โดยคุณธรรมแค่นี้ที่ไม่ได้บวชนะทีนี้อุชุปฏิปันโนก็เหมือนกันก็นับว่าเป็นพี่ของพระโสดาอีกทีหนึ่งแล้วก็ญายะปฏิปันโนเนี่ยเป็นพิเศษคือว่าละสัญโยชน์ต่ำห้าอย่างพิเศษกว่าพระโสดาพระสกิทาคานะและพระอรหันต์เนี่ยต้องละหมด10ขั้นคือว่าขั้นต่ำขั้นสูงเป็นอันว่าหมดอาสวะกิเลสสิ้นเชิงในขั้นพระอรหัตผลพระอรหัตผลนะตอนนี้บุคคลทั้ง4คู่เนี่ยคือว่ามีพระโสดามรรคพระโสดาผลเนี่ยคู่หนึ่งพระสกิทาคามีมรรคพระสกิทถ้าทางมีผลนี้คู่หนึ่งพระอนาคามีมรรคพระอนาคามีผลนี้คู่หนึ่งพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลนี้คู่หนึ่งก็รวมเรียกว่าเป็นบุคคล4คู่แล้วก็รับเรียงตัวออกไปเป็น8ไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่พันอะไรก็สุดแท้อยู่ในจำพวกของพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลเนี่ยทั้ง8จำพวกเนี่ยเป็นที่เคารพของสรรพสัตว์ทั่วไปนะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องการเดินตามพระอริยบุคคลแม้แต่ขั้นต้นนะพระโสดาบันเป็นต้นที่ยังเป็นการดำเนินข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าเป็นพระโสดามรรคคือว่ากำลังทำการปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราก็ยังพอเดินตามได้นะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าเราจะเดินตามพระอริยบุคคลแม้จะขั้นต้นๆไปนะแล้วก็อย่าไปมีความสำคัญตัวขึ้นมาก็แล้วกันเพราะว่าไอ้เรื่องทุกเรื่องกิเลสเนี่ยแปลว่าไอ้ขั้นหยาบๆมันจะละได้แล้วมันก็ยังมีอยู่คือว่าขั้นกลางขั้นละเอียดอะไรมันก็ต้องรู้กันด้วยไปต้องละกันด้วยไปก็แล้วกันแล้วเราก็จะต้องมีความค้นว่าเหมือนกันเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานภายในจิตใจนี้มันเป็นของลึกของละเอียดเพราะงั้นเราจะต้องทำการศึกษาพิจารณาอยู่เป็นประจำทีเดียวสอบสวนอยู่ในตัวของตัวเองนั้นจะเป็นการทำผิดพูดผิดคิดผิดในเรื่องไรสิ่งใดนี้จะต้องรู้รังเกียจเหมือนกับ รังเกียจของสกปรกนะถ้ามันมาเปื้อนมาเปื้อที่ไหนเข้าเราก็ต้องรีบซักออกนะไม่นอนใจว่าช่างมันนะเนี่ยไอเรื่องความผิดพลาดทางเผลออะไรก็เหมือนกันเราก็จะต้องเป็นความรู้สึกตัวได้ว่าการผิดพลาดทางเผลอนี้มันเป็นของจำเป็นแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีสติให้ทีขึ้นเพื่อว่าการความเสียหายของเราเองแท้ๆเนี่ยโดยที่ไม่ทอดทุระว่ามันเป็นโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ไม่เอาใจใส่แล้วก็หนักๆเข้ามันก็ไอ้กิเลสนะมันไม่ใช่เป็นของเล่นๆหรอกไอ้กิเลสนี่นะมันจะมาชี้ช่องบอกทางให้ทำต่อๆไปอีกนะมันกำเริบได้เพราะว่ามันก่อความชิบหายให้มันก็จะให้รุนแรงขึ้นทุกทีให้ชิบหายมากกว่าทุกทีเนี่ยนะนี่เรามีสติปัญญาเป็นเครื่องทำลายกำลังมันได้ตัดรอนทอนกำลังมันได้มันก็ทำให้ลดไอ้ความที่จะทำให้จิตเนี่ยมีการเล่าร้อนเล่าหมองไปมากมายกายกองอย่างแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้รู้จักดับได้แล้วรู้จักดับไปแต่ต้นมือแล้วนะสำหรับว่าการมีสติอยู่ทุกกิริยาบทเนี่ยมันดับไปต้นมือแล้วไอ้กิเลสตัณหาอะไรที่เกิดมาในระยะแรกโผล่มาก็รู้แล้วมันจะมาสอพอให้ล่อลวงให้เอาอะไรทำอะไรเพื่อตัวเพื่อตนอะไรเนี่ยตรวจสอบมันอยู่เรื่อยทีเดียวการปฏิบัติประจำวันนี่นะมันจะได้เป็นการได้รับประโยชน์คือว่าเป็นการดับทุกข์ดับกิเลสของตนเองได้แล้วก็เป็นการทำให้ชีวิตเนี้ยมันจะได้หลุดรอดออกไปโน่นมันจะได้ไม่มาวนเวียนอยู่ในกองทุกข์กองโทษนี่นะเนี่ยถ้าว่าไม่ได้พิจารณาให้เป็นการรู้ทุกข์โทษของไอ้การเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าทุกข์โทษของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ในสันดานแล้วนะมันก็เลยเปิดเฉยชาไปอย่างนี้นะเนี่ยเราผู้รับตาทำไปท่านเองไม่ได้เป็นการพินิจพิจารณาค้นฟ้าหาเหตุผลอะไรให้ถูกต้องที่จะเป็นการก้าวหน้าของการปฏิบัติในการที่จะสำรวมกายสำรวมวาจาหรือสำรวมจิตใจอะไรเนี่ยให้เป็นการค้นทุกข์โทษของศีลนี่เป็นขั้นหนึ่งแล้วก็ยังขั้นที่จะต้องอบรมจิตใจให้สงบอีกเนี่ยแล้วมันจะต้องผ่านขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งมีสติปัญญาอะไรเป็นเครื่องพิจารณาปรงตกปล่อยวางอะไรเหล่านี้ล้วนแต่ต้องมีสติปัญญาของตัวเองทั้งนั้นแล้วมันถึงจะปฏิบัติได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็หลงระเมออยู่นี่เองนะถึงจะบวชอยู่ในวัดไปสักเท่าไหร่มันก็แค่อยู่นั่นเองแค่อยู่ไอ้คนธรรมดาสามัญเท่านั้นเองมีศีลนิดหน่อยหรือว่านั่งเราหูรับตาแค่หน่อยหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็ไปทะวุ่นวายเอาอะไรต่ออะไรกันยึดมั่นถือมั่นอยู่ทั้งนั้นแล้วนี่มันจะไปอยู่ยังไงกันจะไปอยู่แบบผู้ปฏิบัติจริงนะมันไม่ได้อยู่แบบนี้มันไม่ได้อยู่แบบเหมือนอย่างกับนอนนะไอ้นอนนี่มันอยู่ในซวกอยู่ในของตกกระปกพอได้กินอิ่มแล้วมันก็นอนหมกอยู่นั่นแหละนะไม่รังเกียจนะทีนี้ผู้มีศีลเนี่ยจริงๆกันนี่นะมันรังเกียจเรื่อยจ้ะอย่าผิดพลาดไปในทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในลักษณะอย่างใดเนี่ยรู้แล้วเนี่ยมันรู้สึกรังเกียจรู้สึกละอายรู้สึกกลัวเพราะว่าตามในหลักของกาบทวิภาคที่เป็นอกุศล40ประการนี่นะพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้แล้วว่าผู้ใดที่ประพฤติในอกุศลกรรมบทวิภาคทั้ง40ประการนี้แล้วจะต้องเป็นผู้ไปสู่อบายหรือที่เรียกว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเหมือนกันนะไอ้เรื่องศีลนี่นะที่เราไม่ได้กลัวทุกข์โทษของการทุศีลก็เพราะว่าเรายังไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาในเรื่องว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้อย่างนั้นถ้าว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เพราะว่ามันเชื่อไอ้กิเลสของตัวเองมากกว่าเพราะงั้นเราต้องเชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าที่บอกเอาไว้นี่นะเพราะว่ามันเป็นไปสู่นิยบายนิยบาตนรกอะไรเหล่านี้นะ ทั้งให้ในปัจจุบันนี้ก็มีภัยมีเวรแล้วก็ต่อไปก็มีอีกนะอย่างที่ว่าทำแล้วก็แล้วไปแล้วเราก็มานั่งเอากระใหม่ก็แล้วกันนะไอ้ใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขัดให้มันให้มันสะอาดแล้วมันก็ตกกระปรกไปอีกนะตามซักปากอยู่แล้วก็มีการลูบคลำอยู่นะไม่แน่ไม่แน่ใจนะเพราะงั้นจะต้องพยายามนะพยายามที่จะซักว่าให้ทางกายทางวาจาทางจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มีสิ่งครบถ้วนเสียเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของตัวเองทุกคนหมดเพราะว่าไม่มีศีลเสียอย่างเดียวนะคุณธรรมอื่นๆก็ไม่มีการที่จะตั้งขึ้นมาได้ถ้าว่ามีความสำรวมอยู่ในตัวเองนี่แล้วนะมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยควบคู่กันหมดทั้งสามอย่างสามอย่างนี้ได้เพราะว่ามันต้องเนื่องถึงกันนะถ้าว่าการสำรวมทางกายทางวาจาให้อยู่ในอำนาจของสติแล้วไอ้จิตใจนี่มันก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านมันก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวอีกนะแล้วก็มีปัญญาที่จะพิจารณาให้รู้ความจริงได้ไม่ว่าจะรู้ความจริงของที่ใดประเภทไหนเกิดขึ้นแก่จิตใจในขณะไหนก็รู้วันนี้มันเป็นความเศร้าหมองมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะแล้วก็ต้องอาศัยธรรมะเอามาเป็นเครื่องพิจารณาสอบสวนดูนะจะได้เป็นการรู้การละไปในตัวด้วยนะเพราะว่าตามลำพังสติปัญญาของเราเองนั้นมันยังไม่เพียงพอที่จะไปรู้เรื่องของกิเลสหรอกเพราะว่ามันทำตามกิเลสมาคล่องมานานแล้วนะทำตามกิเลสได้ก็ว่าสบายอกสบายใจดีเหมือนอย่างกับคนที่มีการผิดอกผิดใจอะไรขึ้นมาไปเที่ยวว่าคนอื่นเขาไปเที่ยวกระทบกระแทกคนอื่นเขาแล้วก็ว่าสบายใจดีนั่นแหละมงคลทุศีลมันก็เห็นการทุศีลนั่นแหละเป็นความปางสบายของเขาอย่างนี้มันจึงทุศีลแล้วจะจำซากอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวเลยไม่กลัวนรกเลยเพราะงั้นจะต้องกลัวนะจะต้องสำรวมนะต่อไปนี่นะจะได้เป็นการปรับปรุงให้มีแนวของการปฏิบัติที่มีศีลบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจแล้วก็มีจิตใจเป็นสมาธินะมีความสงบอยู่ได้มีความพิจารณาให้รู้เห็นความจริงได้ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้ล้วนแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะละที่จะดับจะทำลายทุกข์โทษให้ว่างเปล่าออกไปจากใจด้วยกันทั้งนั้นแล้วจะต้องเพียรนะถ้าไม่เพียรแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้เหมือนกันแต่ว่าเพียรเนี่ยต้องเพียรให้ถูกนะถ้าเพียรผิดแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะถ้าว่าเป็นพานความเพียรถูกต้องแล้วนะมันถึงจะไปในทางแนวของพระพุทธเจ้าได้ถ้าว่าเป็นการเพียรผิดแข่งกับไปแข่งคัดอะไรในวิธีการอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดตึงเครียดไปทีเดียวนะที่เรียกว่าเป็นอัตตกิรมัฏฐานุโยคเหมือนอย่างกับเป็นการทรมานตัวเนี่ยให้ปราประโยชน์ไปในเรื่องของทุกขกิริยาต่างๆอย่างนั้นเรียกว่าเพียรผิดนะเพราะว่าไอ้ที่ย่อยอนจะเอาแต่ความสุขเรื่อยที่เป็นกามสุขขานิการุโยคอย่างนี้ก็ผิดอีกตอนนี้มันต้องเพียรอยู่ในแนวของมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่ามันจะต้องไปเครื่องพินิจพิจารณาให้รอบคอบเพราะงั้นต้องอาศัยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามากวดมาสอบให้ละเอียดคือว่าก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมามากมายหลายข้อหรอกเอามาพอจะสอบได้พิจารณาได้ตามที่ผู้ปฏิบัติก็เป็นการรอบรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าให้พยายามสำหรับคนที่ยังไม่ละเอียดก็ให้มีการพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปอีกนะแล้วมันจะได้รับประโยชน์มากทีเดียวเพราะว่ามันเป็นความพ้นทุกข์ของตัวเองนะ